Tā aktivitāte, par kuru runā tik daudz, ka tā ir bijusi nedaudz, nedaudz lielāka kā iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās, tie procenti, tas šobrīd ir galējais oficiālais rādītājs un tur nekas vairs nemainīsies?
Ir jāsaka, ka vēl turpinā ienākt vēl dažas aktivitātes, jo proti pavisam nesenā slēdzās pēdējais iecirknis, kas ir ārpus Latvijas un tā ir Los Angelesa. Tā kā mēs varam droši tagad gan teikt, ka aktivitāte ir bijusi lielāka nekā 2019. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas bija pēdējās, bet tieši to gala aktivitātes rezultātu, nevis kandidātu, būs iespējams noskaidrot jau pavisam drīz. Tā kā es aicinu sekot līdzi Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapai. Mm-hmm.
Bet nu šis Los Angeles iecirknis noteikti milzīgas izmaiņas kopējā aktivitātē gan jau ka neviesīs.
Nē, bet lai vienkārši precizitātes dēļ, tad ir svarīgi to pieminēt, ka tur nelielas izmaiņas vēl šī te aktivitātes ciparā būs.
Uh-huh. Nu un, ja runājam par tādiem lieliem starpgadījumiem, varam teikt, ka esam iztikuši šajās vēlēšanās bez tādiem?
Es teiktu, ka jā, man nu pat arī tieši bija saruna ar valsts policiju un var droši teikt, ka vēlēšanas ir noritējušas mierīgi.
Tas attiecas arī uz ārvalstīs esošiem iecirkņiem, varbūt tur ir bijušas kādas problēmas vai arī ne?
Nē, nekāda šādu ziņu mums nav bijis. Priecē tas, ka ārvalstīs arī bijusi lielāka aktivitāte, noteikti redzam lielāka aktivitāte nekā 2019. Gadā, bet tur arī viss ir bijis mierīgi un tā kā tas ir paredzēts.
Nu, un bija runāts arī par to, ka iedzīvotājiem ārpus Latvijas bija arī tā iespēja pašiem organizēt šo te, nu, iecirkņu darbību, protams, cieši sadarbojoties ar jums. Tas ir viss arī atmaksājies, tā teikt, izdevies, tur nav bijušas problēmas?
Nē, nav bijušas problēmas, proti, ko tagad skatoties arī pēc aktivitātēm, tas vēl atkal ir jāapstiprinā, bet tad šajos 12 iecirkņos, kas bija tie iedzīvotāju pašu veidotie iecirkņu aktivitāte ir bijusi augstāka nekā 38 vēstniecību veidotajos iecirkņos kopumā.
Tad tas varētu parādīt tādu veiksmīgu izdošanos šajā ziņā.
Veiksmīgu pilsoņu, tiešām pilsoņu līdzdalību.
Jā.
Un arī tad jāpiemien gan tas, ka tagad pulkstens 9:00 pavisam drīzām sāksies arī pastā balsošanas iecirknis, tagad sāk skaitīt tās balsas arī.
Uh-huh. Tad tas vēl arī mainīs kaut ko rezultātos gan jau. Mm-hmm. Bet viens tāds, nu, neliels starpgadījums iespējams, ja teicāt, ka lielu nebija. Mājaslapā bija nepareizs tas nobalsošo procentu skaits parādījies uz brīdi, kas tur īsti bija atgadījies.
Tas ir svarīgi pateikt to, ka tā bija aktivitāte. Tas nav nekādā veidā saistīts ne ar kādiem sensitīviem datiem, par ko šīs dienās, protams, visi tur lielu rūpi. Tur nav nekādas sakars ar politiskajām partijām vai kandidātiem. Tā bija aktivitāte. Proti, ir svarīgi arī piebilst to, ka ar datu, ar informācijas iegūšanu un apkopošanu tur problēma absolūti nekāda nebija, bet kur mēs sapratām, kur tehniski bija kļūme, proti šīs te informācijas pārnesē uz mājaslapu vienā brīdī. Tā kā es varu vēlreiz apstiprināt to, ka nekas pazudis nebija, nekas ekstra pieskaitīts nebija, un atkal šeit nav nekādā saistība ar pašu balsojumu kā tādu.
Tikai nepareizi ierakstīts mājaslapā.
Jā, uh-huh. Jā, tā bija aktivitāte. Tā kā es tiešām varu visus nomierināt, ja kādam ir bāža, ka dati visi jau sen, jau vakarā tika atjaunoti mājaslapā un arī vēršu uzmanību, ka tur būs mazliet izmaiņas, tā kā ja mums ienāks vēl papildus informācija, kas ienāks.
Jā, un vēl bija tāds starpgadījums par zīmogu uz aploksnes. Tur sūdzējās, ka nav bijis zīmogs uz aploksnes. Tas bija tiešām viens atsevišķs gadījums, vai tomēr ir kāda ziņa, ka arī urnā būtu nonākusi kādā aploksne?
Pirmkārt, es gribu pateikties cilvēkiem, ka mūsu pilsoņiem, ka ļoti aktīvi sekoja visam līdzi, jo mēs paši arī teicām, ja redz kaut kādas nepilnības vai kaut ko, kam kā guži nevajadzētu būt, lai noteikti ziņo, un šī gadījumā tas tiešām nostrādāja. Es varu pateikt, kurš ietirknis tas bija. Tas bija ietirknis 81. ietirknis Rīgā, un ir konstatētas, atverot urnu, ka tur bija 10 neapzīmogotas aploksnes. Tagad, lai vēlētājus to novierinātu, kas tad notiks ar šīm valstīm, tad process ir tāds, ka ir izmeklēšana, un es zinu, ka drošības dienas arī bijuši iesaistīti policija, un izmeklēšanas mēģis ir tas noskaidrot, vai šīs te aploksnes ir tur nonākuši ļaunprātīgi, vai tas ir bijis aiz cilvēku, un šī gadījumā ietriķu darbinieku, neuzmanības. Ja ir konstatēts, ka tas ļaunprātīgi nav, tad jau šovakar būs Centrālās vēlēšana komisijas lēmums, kur mēs šīs balsis pieskaitām klāt, šīs te 10 balsis, pie visa kopējā.
Jā, nu skaidrs, tad gaidīsim, kas notiek ar šīm 10 balsīm, šķietami maz, taču, protams, katra balss ir no svara un tas ir jāizvērtē. Paldies par sarunu, teikšu Kristīnei Saulītei, Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājai.